kad pirms pāris nedēļām ārlietu ministrs Edgars Sinkevičs Barcelonā piedalījās neformālajā Eiropas Savienības un Dienvidu kaimiņu Alžīrijas, Tunisijas, Palestīnas, Libānas, Ēģiptes, Jordānijas un Izraēlas ārlietu ministru sanāksmēm, lai pārunātu Eiropas kaimiņu politiku no Dienvidu kaimiņu perspektīvas, ministrs pauda pārliecību, ka kaimiņu politikai ir jāsaglabā prioritāra nozīme ārējās attiecībās, kurai ir jābūt vienotai, un ar ilgtermiņa stratēģiju. Šie mērķi nav jāmaina pēc būtības, jo ir aktuāli, taču pašreizējā situācija prasa to precīzāku, mērķtiecīgāku pārorientāciju, lai skaidrāk atbilstu gan Eiropas Savienības, gan partneru interesēm, atzina ministrs. Savukārt runājot par austrumu partneriem kaimiņa attiecībās, pagājušo pirmdienu Edgars Rinkevičs intervijā Latvijas televīzijai pastāstīja, ka Luksemburgā notiekošā Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē sāk apspriest maijā plānotā Rīgas samita deklarācijas tekstu.
Ambīcija līmenis nav samazinājies. Protams, ka apspriežot teksta projektu pirms viņa iesniegt, mūsu partneriem bija daudz un dažādu viedokļu, tomēr 28 dalībvalsts. Mums izdevās saglabāt esošu ambīciju līmeni. Tajā pašā laikā, protams, ka mums vēl tālāk runājot par to, kas tad būs turpmākie gadi austrumu partnerībā, būs vēl ļoti daudz jāstrādā, pie tā, lai tiešām saskaņotu gan Eiropas Savienības dažādos viedokļus, gan arī, protams, austrumu partneri. Tādu valstu kā Ukrainas, Gruzijas, Moldovas vēl pēc ciešākas sadarbības ar Eiropas Savienību.
Austrumu partnerības un Eiropas Savienības kaimiņattiecību politikas stratēģija un jēga ir mainījusies kopš Ukrainas konflikta un attiecību sāsināšanās ar Krieviju. Arī Sīrijas konflikta uzliesmojums un Islāma valsts parādīšanās uz tuvo austrumu skatuves ir mainījusi situāciju. Tālāk rodas jautājums. Vai 2003. Gada uzstādījumi Savienības kaimiņu politikas stratēģijā joprojām ir aktuāli? To, ka valstīm ir dažādas intereses un vajadzības, arī mērķi un situācijas krasi atšķirīgas, norāda arī Latvijas ārpolitikas institūta pētniece Diana Putjomkina, kura atzīst, ka pārmaiņas briest jau ilgāku laiku, un situācija Ukrainā un dienvidu kaimiņu valstīs kalpo tikai kā katalizators.
Eiropas Savienība sāka apzināties, ka tās 16 valstis, kas ir Eiropas kaimiņu attiecību politika, ir ļoti dažādas, ja, un arī austrumu partnerības tās 6 valstis, kas ir, viņas ir ļoti dažādas. Un viņas nebūtu liekamas visas, tā teikt, vienā groziņā, jo šīm valstīm ir fundamentāli atšķirīgas vēlmes, ko tās sagaida no Eiropas Savienības, ko tās ir gatavas dot, kāda ir to pašu iekšpolitiskā starptautiskā situācija. Jā, teiksim, piecām no tām ir iesaudētie konflikti, Baltkrievijai nav, Baltkrievija daudz ciešāk sadarbojās ar Krieviju, ekonomiskā situācija ir ļoti dažāda, teiksim, Moldova un Azerbaidžānu, jā, tā kā nevar īsti salīdzināt. Un, protams, Ukraina, Gruzija, Moldova ir daudz tik aktīvākas ceļā uz reformām, jā, nekā pārējās trīs valstis. Un līdz ar to tā uziņa šobrīd ir, ka austrumu partnerības politikā ir jāievieš diferenciācijas princips, kas nozīmē, ka mēs katrai valstīm meklējam pēc iespējas individuālāku pieeju.
Situāciju sāsina arī tas, ka pat laban Eiropas Savienībā ir ļoti nedaudzas valstis, kas atbalsta Savienības paplašanāšanos. Arī Eiropas komisija to neatbalsta tuvāko 5 gadu laikā. Par tā dēvējamo Eiropas perspektīvu Rīgas samitā runāt nevarēšot, jo ne paši partneri tam ir gatavi, ne Eiropas Savienībā valda vienprātība. Eksperti norāda, ka pagaidām tuvākā nākotnē neviena no 6 austrumu valstīm par Eiropas Savienības dalību valsti nekļūs. Runājot par citiem mērķiem intervijā Latvijas televīzijai, ministrs Rinkevičs sacīja, ka ir iespēja pavirzīties vīzu liberalizācijas jautājumā, taču joprojām aktuāls ir temats par kritēriju izpildi Ukrainai un Gruzijai. Kā būtisku problēmu ministrs akcentēja arī Eiropas Savienības nespēju paraudzīties uz kaimiņu politikas problēmu plašāk.
Mani šobrīd nedara bažīgi tas, ka mēs diskutējam par to, kā labāk veidot attiecības ar austrumu partneriem. Mani daudz vairāk bažīgu dara tas, ka mēs redzam, cik daudz problēmu šobrīd ir Eiropas Savienībai. Un ir brīžiem tāda situācija, ka dienvidu valsts uzsver migrācijas jautājums, Lībija, terorismu, Sīrija, kas ir taisnība, cenšoties mazliet piemirst par austrumiem, par Ukrainu. Un otrādi, dažreiz mēs paši tik ļoti nokoncentrējamies uz savu reģionu, kas ir pilnīgi, protams, varbūt arī tā uz pirmo skatu pamatoti, bet tai pašā laikā un piemirstam arī par citām problēmām. Man nedaudz dara bažīgi tas, ka Mums ir ļoti daudz problēmu, maz resursu, un atsevišķos jautājumos es, protams, gribētu lielāku politisko gribu no visām dalību valstīm un no Eiropas Savienības.
Vienlaikus ministrs arī atzīst, ka Eiropas Savienībā pastāv politiskā izpratne, ka tomēr ir jāveido attiecības ar Austrum partneriem, koncentrējoties, piemēram, uz reālu palīdzību jaunoslēgto līgumu īstenošanā. Rinkevičs nosauca Moldovu kā labu paraugu. Kopš asociācijas līguma noslēgšanas Moldovai eksports uz Eiropas Savienību no 1. septembra ir pieaudzis par 20%, kas parāda, ka šādi līgumi darbojas, veicinot valsts ekonomisko izaugsmi. Turklāt būtisks jautājums ir arī par vīzu liberalizāciju, ko plānots apspriest Rīgas samita laikā. Diana Ptjomkina atzīst, ka tas varētu būt viens no samita sasniegumiem.
Vīzu liberalizācija noteikti būs arī viens, vismaz ar mērķi, tāds, jā, tā ka tas būs viens no samita iespējams sasniegumiem, un piedāvējot, teiksim, Baltkrieviju, tālāk vīzu liberalizāciju nosvētot ar Baltkrieviju, turpmākas vienošanās par vīzu liberalizāciju. Un tas ir ļoti svarīgs solis, ņemot vērā, ka Austrum partnerības valstu iedzīvotājiem ir jāmaksā līdz 60 eiro par vīzu, jā, kas ar viņu vidējām algām ir praktiski nepacējama summa. Jā, un kā mēs vēlamies, lai šie cilvēki atbalsta Eiropeisko integrāciju, viņi nevar iekļūt Eiropas Savienībai.
Savukārt Eiropas politikas centra analītiķe Amanda Pola intervijā ar Aicacijai Euronet Plus atgādināja, ka Austrum partnerība pirms pērnā gada Ukrainas krīzes nekad nav bijusi Eiropas Savienības prioritāte. Tāpēc vēl jau vairāk Savienībai būtu jārīkojas aktīvāk un pārliecinošāk.
I don't see any political will from the EU as a whole to go beyond what's already on the table.
Es neredzu nevienu politisko gribu no Eiropas Savienības kopumā, lai izdarītu ko vairāk par to, kas jau ir paveikts. Tātad es domāju, mēs redzēsim, kas notiks Rīgas samitā. Es domāju, ka nelieli soļi uz priekšu, piemēram, padarot ātrāku Ukrainas un Gruzijas iespēju saņemt bezvīzu režīmu, būtu ļoti pozitīvi. Es nedomāju, ka pašreizējā humanitārā krīze Ukrainā ir jāizmanto kā šķērslis, lai palēninātu šo procesu, jo palēninot šo procesu tiek nodota ļoti nepareiza ziņa Kremļa vīriem. Tā rada viņiem iespēju, ka tad, kad viņi izdara spiedienu pret Eiropas Savienība neatbild ar pretreakciju.
Pat laban Eiropas Savienības kaimiņu politikai ir izaicinājumi gan Ziemeļāfrikā, gan Austrumeiropā. Taču vēl pirms 12 gadiem, kad tapa kaimiņattiecību projekts, netika paredzēts, ka 14. Gadā izveidosies Krievijas un Ukrainas konflikts, kā arī tiks piedzīvotas Arābu pavasara sekas, nemieri un imigrācija. Tāpēc vēl jau vairāk ar lielu interesi tiek gaidīts Rīgas samits, kas varētu būt zīmīgs, jo ir nākamais pēc iepriekšējā samita Viļņā, kurā Ukraina pēdējā brīdī atteicās parakstīt asociācijas līgumu, kas noveda pie Euromaidana protestiem un kara Austrum Ukrainā.